Bismillahirrahmanirrahim. Buat Ananda Ihsan dan semua santri ayah di Darul Quran dan di semua pesantren, sejatinya semua kesulitan, kesusahan, hal-hal yang berat atau malah begitu berat, hal-hal yang kemudian kelihatan seperti nggak enak atau malah bener-bener nggak enak dan nggak ngenakin ketika di pesantren, sejatinya ia adalah tukeran masa depan. Jadi bila kemudian ada serangkaian kesusahan, kesulitan, persoalan, permasalahan, situasi-situasi yang gak enak, gak menyenangkan, yang diambil oleh anak-anak ayah, santri-santri ayah di dalam Quran dan di pesantren manapun, hari-hari ini ketika masih menjadi santri, maka ini seperti tebusan, tidak ada lagi nanti kesusahan, kesulitan, persoalan, permasalahan ya yang gak enak di masa yang akan datang. Gitu, karena apa yang terjadi hari kemarin dan hari ini juga bakal berpengaruh terhadap masa depan. Bila kita ridho, ikhlas, kita jalani, maka insya Allah ya, the sweet future, the best future, the good future akan menjadi milik Ananda semua, para santri ayah di Darul Quran dan di semua pesantren. Pesantren manapun, tidak cuma di Darul Quran. Dan ketika ada keridhaan, nanti Allah mendampingi gitu. Nah, ketika Allah mendampingi, selesai. Akan jadi ringan, akan jadi enteng, akan ada kemudian pelipur laranya, penghibur hatinya. Dibuat manis, dibuat indah, dibuat nanti menjadi kenangan-kenangan yang menyenangkan. Itu. Hal lainnya adalah bahwa sebenarnya every single difficulties, every single problem, yeah, make you strong, make you stronger than before. Akan bikin jadi kuat itu loh di kemudian harinya. Justru kalau kemudian kita nggak biasa dengan kesusahan, nggak biasa dengan kesulitan, dengan beban, dengan masalah, nah, kita jadi nggak biasa juga nih ngadepin hidup dan kehidupan yang memang keras gitu. Nah, di mana ketemu teman yang enak terus? Di mana? Di mana ada lingkungan yang enak terus? Nggak ada. Pasti aja ada yang gak enaknya, gak ngenakinnya, nyebelin, ngecewain, atau bahkan malah nipu, merugiin, ngebangkrutin, ngebahayain. Tapi kalau udah biasa, selama di pondok, selama di pesantren, ya enteng-enteng aja gitu. Ibarat orang yang gak pernah ngangkat alat berat, apa namanya, beban berat, gak pernah nge-gym, gak pernah fitness. Hah? Jangan kan ngangkat cerita puluhan kilogram, ngangkat barbel 5 kilo, 10 kilo aja baru sekali dua kali ngangkat udah putus asa, udah nyerah, udah pegel-pegel, udah sakit tuh tangan, bahu, leher, pinggang, copot-copotnya itu. Tapi ketika dia latih ototnya, dia latih dirinya, malah dia sanggup nanti nahan beban yang lebih berat lagi, lebih berat lagi, lebih berat lagi. Kaki nggak biasa kemudian dapat beban, jarang dipakai jalan, jarang dipakai lari, malah jadi lemah loh, jangan salah. Nah, gitu. Otak jarang dipakai, jarang dipakai mikir, jarang dipakai kemudian nyari jalan keluar, otak itu nggak berkembang malah. Kenapa pesantren masih menjadi model terbaik di dunia pendidikan? Ya diantaranya tadi, belajar tentang kehidupan itu yang mahal. Seribu orang, seribu orang karakter, seribu orang, seribu orang kebiasaan, seribu orang, seribu orang kemudian mentalnya, seribu orang, seribu orang juga perilakunya, seribu perilakunya, seribu kemudian adatnya, seribu orang, seribu nanti kemudian kejadiannya. Keren kan? Bagus itu. Bukan jelek itu. Top. nanti ngadepin teman sekantor, heis, sudah biasa dulu ketika di asrama. Udah enteng lah ngadepin tetangga, udah enteng ngadepin teman seorganisasi, selembaga, udah enteng. Ya, kenapa? Karena udah ditempa ketika di pondok. Gitu. Ada anak yang gemuk dari awal, orang tua udah bilang jangan ditaruh di lantai 2 ya, jangan apalagi lantai 3 gitu. Ntar anak saya ngos-ngosan, capek, masalah. Tapi ya Ustadz diem aja ya, diem aja. Biar aja udah sesuai dengan nasibnya aja. Yang bisa ayah lakukan adalah nguatin mentalnya tuh anak, nguatin kemudian jiwanya tuh anak, nguatin kemudian perasaannya tuh anak, pikirannya tuh anak, bahwa this is the way, this is your chance, ini your opportunity. Untuk apa? Supaya ananda kuat, jadi anak hebat, malah slim nanti badannya. Dan betul, begitu ikhlas, kalau ketemu nyengir, seneng, merasa badan turun, berat badannya lebih atletis. Iya. Coba lu nyerah, pindah aja deh lantai 1, kalau enggak pindah pesantren, ya tetap gemuk. Gitu. Dulu ayah kalau enggak di penjara zaman dulunya itu kan kesusahannya kayak apa tahu. Enggak jadi penghafal Quran dan enggak bakal jadi pengusaha juga. Tapi karena ditempa kesusahan ini, tempa kesusahan itu, lama juga lagi, bertahun-tahun, bukan cerita sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, lebih dari 7 tahun. Tapi alhamdulillah gitu loh. Nah, orang yang senantiasa bermanja-manja, ya, maunya ketemu orang enak, ketemu orang baik, ketemu orang kemudian nyenengin, ya tak sekali pukul jatuh. Sekali kemudian ketemu sama orang yang bahaya, mati deh. Terus gimana? Ya ayo, jadi ini tuh coaching place terbaik ya, untuk apa istilahnya, tempat pendidikan terbaik buat mental, karakter, kejiwaan, ya, dan semua anak-anak santri ayah di dalam Quran dan di semua pesantren. Gitu. Aduh, banyak pelajarannya, banyak kegiatannya juga. Ya itu yang bakal bikin nanti hidup ke depannya tuh bervariasi. Anak-anak pesantren tuh kalau udah di kampus jadi raja. Dia bisa berorganisasi, dia kemudian bisa supel ketemu temen ini, ketemu temen itu, udah biasa aja, udah gak perlu ada penyesuaian-penyesuaian, langsung tune in gitu, langsung bisa ngegas, langsung bisa ngebut gitu. Anak-anak pesantren gitu, ketemu di alam kehidupan nantinya udah sangat enteng gitu. Jangan lupa ada Allah gitu kan, Allah nemenin gitu. Masa iya ketika dijailin Allah gak lihat, masa iya ketika di musuhin Allah nggak lihat, masa iya ketika kemudian uji ini uji itu dengan serangkaian peristiwa kah, kejadian kah, kalimat kah, omongan kah, masa iya Allah nggak lihat? Nah, ketika Allah lihat, kita yang ngomong sama Allah, Allah temenin gitu. Oh, saya nggak mau nyantren karena emang nggak mau ngapal Quran, ya lebih lebih lagi ruginya gitu. Ya, kenapa? Ya kan hati, otak, ini kan nyimpen memori kan, nyimpen semua yang kita baca, yang kita dengar, yang kita rasa. Ibarat kulkas gitu kan, kita nyimpen yang baik-baik. Kulkas nggak bau, lemari kita simpen yang baik-baik. Kulkas apa? Lemari nggak bau. Tapi coba lemari, laci, kulkas, kita simpen barang yang busuk, yang buruk, makanan basi, minuman basi, kulkasnya juga rusak kali. lemarinya juga rusak kali. Ya kenapa? Ya nanti bakal ada mikroba atau bakteri atau makhluk-makhluk Allah yang lain yang kemudian benar-benar bisa merusak kalau dibuka, baunya minta ampun. Nah, hati kita, otak kita, kenapa sih kita harus ngapalin Quran? Padahal udah ada gadget, udah ada kemudian aplikasi, ya supaya yang menjadi tempat penyimpanan nggak di sono. Yang jadi tempat penyimpanan itu di hati kita, di pikiran kita, di otak kita, nyampur dengan darah dan daging kita, nyantu dengan ruh kita. Luar biasa kan? Padahal kan Quran bukan cuman juga baik loh, suci. Dia kalamullah. Apa yang enggak kemudian wangi itu yang ketempatan gitu. Ya kalau kita ngikutin orang-orang mah ya banyak yang beranggapan kayak gitu kan. Ngapain dia apalin dih? Tinggal buka Google aja bisa, buka aplikasi bisa. Malah kalau apal belum tentu benar bacaannya ya. Ya, emang tugas kita kan berusaha menjaga hafalan Quran tiap hari. Ada orang yang kerjaannya nyimpen informasi sesat, nyimpen omongan gak beres, nyimpen pikiran-pikiran yang juga gak baik. Sementara kita yang kita simpen apa? Kalamullah. Ya Allah. Orang lain ngeluh, orang lain kemudian menggerutu, kita ngaji aja, ngaji aja, ngaji aja terus. Adem lah. Ya. Hah? Ayah nih. Ustadz Yusuf nih. Hah? Oh, diomongin orang, dicaci maki sama orang. Gimana kita mau sempat balas? Hah? Kita lebih nyempetin ke ngaji, kita ambil dari memori yang ada di hati. Memori yang ada di otak kita calling gitu, kita panggil dong, mulai kita baca dreng dreng dreng, kita baca gitu, akhirnya membuat kita apa ya, adem, frekuensinya beda ya, kita dengar suara musik aja itu ya, bila musik itu jenis-jenis yang menenangkan, kita jadi tenang kok, apalagi ini kan suaranya Allah ya. Alamnya Allah, pembicaranya Allah, wahyunya Allah. Gitu. Apalagi lo sampai kita ngerti. Gitu. Dan ketika kisah dikisahkan, pelajaran kemudian diajarkan, ya kan juga kita ingat. Ketika kita ingat kan kita pakai tuh pelajaran-pelajaran itu. Nah, Quran juga begitu. Kisah-kisah yang diajarkan sama Quran, ayah ingat, ayah Yusuf ingat, Ustadz Yusuf ingat. Terus jadi apa? Jadi pegangan. Oh, dulu ada kisah Talut. Membawa pasukan yang besar, tapi kemudian rontok pasukannya. Kenapa? Ya gitu dah, namanya ujian ya kan. Tersisa cuma 300-an tentara. Padahal yang mau dihadapin adalah raksasa. Nah, Ustadz Yusuf lihat nih, waduh, petren, sempat gede banget komunitasnya. Terus diuji sama Allah suatu saat kecil, mengecil jumlahnya. Tadinya banyak banget jadi sedikit. Tapi ketika Ustadz mau sedih, ketika Ustadz kemudian mau baperan, mau kemudian mengeluh, nggak punya investor sih, wah sistemnya sih, wah teknologinya sih, wah SDM-nya sih, wah kantornya, wah duitnya, wah nggak beres itu. Terus yang Ustadz Yusuf ingat apa? Kisah ini. Nah, kenapa kisah ini Ustadz Yusuf ingat? Nah, karena Ustadz Yusuf apal. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqaumil kafirin. Aduh, adem doa hati dah. Apa kata Talut? Udah, yang tersisa berapa orang? 200 sekian orang. Yes, ayo kita berangkat. Ada Allah. Bangun tuh ayah Yusuf. Ustadz Yusuf bangun tuh. Wah, akhirnya kemudian kebuka, tak 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 gitu. Wah, coba. Ini kan pengaruh. Coba kalau kita nggak pelajarin, kita nggak hafal, nggak inget juga kan petuah guru. Ya, bagus banget, tapi kita nggak ngeroin, nggak merhatiin, nggak kita apalin, nggak kita kemudian inget istilahnya begitu. Ingat sama apa kan ya beda tipis lah. Nah, ketika kita butuhin, kita nggak tahu tuh ada nasihat dari guru. Padahal ketika kita ingat senantiasa kita ngulang, kita ingat ulang, recalling terus istilahnya begitu. Nah, ketika satu kejadian terjadi, kita ingat ada nasihat guru gitu. Contohnya ada nasihat guru Ustadz. Beliau bilang begini, masalah itu kelihatannya kayak ombak yang datang bergulung-gulung yang akan menggulung Ananda, gitu kata guru Ustadz. Tapi ketika masalah itu akhirnya sudah datang, sesungguhnya buat orang yang beriman, ia hanya seperti sapuan kecil di kakinya Ananda. Ui, Ustadz, sampai sekarang tuh ingat terus tuh kalimat. Diulang, diulang, diulang. Nah, ini kan kalimat dari Allah, Quran itu. Makanya Ayah Yusuf, Ustadz Yusuf ingat berulang-ulang, ingat berulang-ulang, ingat lagi, ingat terus. Namanya kalau di pesantren kan istilahnya murojaah. Ketika Ustadz Yusuf lemah, terusir dari rumah, nggak punya apa-apa, tadinya semuanya ada jadi nggak ada, dikasih kisah Adam, jadi bangkit, jadi bangun. Adam diusir sama Allah kan, dicabut semua nikmat. Tapi apa kata Allah? Qulna bihtu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayah lihat tuh ayat itu, ayah hafalin, ayah ingat-ingat kisah itu bahwa Adam enggak pernah ditinggal oleh Allah, enggak dibagi sama Allah, tetap dibagi. Ya emang sih bukan satu surga, tapi kan satu bumi dibagi sama Allah. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in 'aliim. Indah banget dah Quran. Ya kalau ada pertanyaan, saya sih. Kalau ada pernyataan, saya mah. Kenapa gak mau di Al-Quran? Gak mau ngapal Quran. Wah, justru itu yang paling mahal di Al-Quran. Ayah bisa punya perusahaan triliunan. Itu karena ngapal Quran. Ayah bisa punya perusahaan di Eropa Timur. Bisa punya kemudian klub sepak bola juga di Eropa Timur. Yang satu di Hungaria, yang satu di Polandia. Bahkan kemudian bakal punya jejaring warung di Amerika, di Australia, di Kanada, di Eropa Raya, di Inggris Raya, sampai ke Skotlandia, karena Quran itu. Iya, gitu. Kalau boleh nggak belajar yang lain aja, pasti dari Quran tuh isinya Quran aja. Cuman kan kita nggak boleh cuma belajar kitab suci kan, kita mesti belajar juga yang lain-lain supaya kemudian lengkap itu. Kita belajar matematika juga, bahasa Inggris juga, biologi juga, fisika juga. Belajar ekonomi, belajar yang lain, bahasa ini, bahasa itu, begitu. Gurunya nggak enak sih, di sekolahan mana sih? Gurunya enak semua tuh di mana? Sekolahan mana? Lah ya kalau kita mau nyari sekolah yang enak semua gurunya, nanti kita jadi murid yang manja juga. Berat, nah itu dia, hal-hal yang berat nanti akan meringankan. Susah, hal-hal yang susah itu nanti akan menyenangkan. Itu kalau justru maunya yang ringan mulu, nanti jadi berat. Hidup kita jadi berat. Coba orang-orang yang gak sholat malam, gak sholat tahajud, hidupnya pada berat. Emang sholat malam tuh berat, sholat duha itu berat. Tapi yang berat itu ngentengin, meringanin. Nah akhirnya apa? Ya, nyari rezeki ringan, apa ringan, dimudahin sama Allah. Karena kita mau ngerjain yang berat-berat itu. Hah? Coba lihat orang yang sepi dari sholat malam, dari sholat duha, sepi dari amalan-amalan yang berat, puasa, sunnah. Duh. Hah? Mana nyantren, mana sekolah, mana tugas ini, tugas itu, mana organisasi lagi di pesantren, mana kemudian latihan ini, latihan. Hah? Puasa lagi. Hah? Berat. Ingat, yang berat itu nanti meringankan. Justru karena orang-orang itu nggak mau yang berat-berat, maunya yang ringan-ringan, akhirnya jadi penyakit. Senin nggak mau puasa, Kamis nggak mau puasa, jadi penyakit. Hah? Jadi penyakit malah, akhirnya jadi berat hidupnya. Hah? Belum lagi soal rezeki yang berupa duit misalnya. Bayar kontrakan aja berat. Hah? Beli motor aja berat, bagaimana lagi beli mobil? Hah? Ongkos kerja aja berat lah, bagaimana lagi bangun perusahaan? Itu loh. Oh, saya aja nggak mau nyantren doa. Kenapa? Temennya nggak enak-enak lah, di mana juga sekolah yang temennya enak-enak semua. Udahlah, ketika kita bisa ketemu yang nggak enak itu, lalu kemudian kita terima dan kita bawa ke Allah, nanti udah gedenya itu ananda semua para santri dalam Quran itu ntar enak biasa itu loh. Nah, kita masuk ke perumahan, mana ada tetangga enak semua, ada aja satu tetangga yang selek sama kita, aja deh ada aja satu tetangga yang kerjanya ngomongin kita, tapi kita udah biasa. Ketika di pondok, wah, di pondok hilang melulu, di mana juga ada orang yang gak pernah kehilangan, tapi ketika anak-anak pondok terbiasa hilang. Sepatu hilang, sendal hilang, seragam hilang, udah dimerekin hilang, sendal udah digembok hilang. Ya, tapi karena sering hilang, jadi biasa gitu loh. Ustadz Yusuf ini beneran dah, enteng aja gitu loh. Ya udah, ada Allah ya. Itu kita udah ikhtiar, udah kita jaga-jaga, udah kita sayang-sayang, udah kita kunci-kunci. Ya, mau gimana? Tapi akhirnya jadi biasa, jadi adem gitu. Allahu Akbar. Udah ya, buat Isan, buat Abang Kun juga, buat semua santri-santri dalam Quran ya, ayo, buat semua guru-guru dalam Quran, puterin nih audionya Ustadz Yusuf. Ayo, insya Allah berguna banget dah ya, bahkan ini juga berguna buat kehidupan sehari-hari gitu loh. Hah? Jadi pedagang maunya yang ringan-ringan aja, nggak mau berkompetisi, nggak mau, ya nanti nggak belajar, nggak naik kelas itu loh, maunya di situ aja nyaman terus yang dicari. Oh, gimana mau punya daya kompetisi itu. Ini gue berguna nanti buat para mahasiswa, mahasiswi. Jadi mahasiswa mahasiswi maunya yang enak doang, mau belajar ketemu dosen yang enak, yang nggak pernah ngasih tugas, yang nggak pernah ngeberatin, semuanya digampangin. Ya kalau semuanya digampangin terus, ingat, nah jadi sulit. Itu jangan biasakan diri dengan yang berat, yang sulit, yang susah gitu loh. Supaya kemudian kita stronger jadi orang, lebih kuat lagi gitu. Oke ya. Makasih loh. Mudah-mudahan bermanfaat pada betah di pesantren. Ya, yang maunya pulang melulu jadi kemudian tangguh kuat mentalnya. Ya dah. Bismillah, sampai selesai ini mondok gitu. Hah? Yang pulang enggak mau balik lagi. Ayo gegap gempita. Bismillah ayah, bismillah ibu. Bismillah nih bapak, bismillah mak. Ananda balik lagi deh ke pondok. Bismillah, mudah-mudahan ini jadi kawah candra di muka. Gitu, jadi ruang training, jadi kemudian tempat gemblengan diri, gitu, penggemblengan diri. Ya udah. Dah ayah Yusuf doain, orang-orang tua juga doain, insya Allah semuanya berdoa, bukan cuman bisa lulus, tapi benar-benar nanti jadi penguasa dunia, penguasa bumi di atas izin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Ya, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kuatin kami, kuatin anak-anak kami. Kuatin anak-anak santri di pesantren Darul Quran dan di pesantren manapun ya Allah. Bukan kami enggak minta jangan sampai masalah. Yang kami minta adalah supaya kami kuat ngadepin masalah, bisa ngadepin masalah, sabar, tangguh, tegar ngadepin masalah. Ya Allah, bukan kami nggak mau kesulitan, bukan kami nggak mau kesusahan, tapi kasihlah kami ya Allah kekuatan, kemampuan untuk mengatasi kesulitan, kesusahan. Insya Allah ya Allah, kami ridha atas segala keputusanmu, segala tindakan darimu, segala rencana dan kebijakanmu, segala kemudian kehendakmu ya Allah. Karena kami tahu itu pasti yang akan jadi yang terbaik. Ya Allah, maafin kami. Segala kesusahan juga kami yang undang. Maafin kami, segala kesulitan juga itu kami yang undang. Karena kami banyak dosanya, banyak kemudian kesalahannya, banyak keburukannya. Ampunin orang-orang tua kami, ampunin orang-orang tuanya para santri. Yang barangkali salah nyari rizkinya, kurang bener nyari rizkinya. Barangkali juga kurang ibadahnya, kurang doanya, kurang doain anak-anaknya. Maafin ya Allah. Maafin juga kami-kami ini pengurus, pengasuh pesantren Darul Quran. Dan pengurus, pengasuh pesantren-pesantren yang lain. Guru-guru di Darul Quran dan guru-guru pesantren-pesantren yang lain. Yang barangkali kurang sabarnya, kurang doainnya, kurang zikir ini, zikir itunya, kurang ngajiin anak-anak. Sehingga kemudian kayak yang berat gitu. Karena tidak mengundang engkau untuk ngentengin, untuk meringanin masalah. Demikian juga ketika kami ini menghadapi semua masalah, ya Allah, jangan sampai kami sendirian. Kami bisa mengundang engkau datang, mengundang engkau terlibat, mengundang engkau kemudian ikut meringankan dan bahkan menyelesaikan masalah-masalah yang kami hadapi. Ya Allah, kuatkan mental kami semua. Ya, mental pemimpinnya, mental pimpinan pesantrennya, mental kemudian pengurus yayasannya, mental kemudian manajemennya, mental guru-gurunya, mental asatis-asatisnya, mental kemudian karyawan-karyawatinya, staff-staffnya, mental kemudian guru-gurunya, mudabbir-mudabbirnya, mental kemudian juga ya santri dan wali santrinya, mental lingkungannya, semuanya yang kau kuatin ya Allah, ya Qawi, wahai yang maha kuat, ya Matin, wahai yang maha kuat, ya Allah, kuatin kami. Tabahin, hebatin, sabarin, tangguhin. Tegarin kami, ya Allah. Dan betul-betul kami, kasih kami kekuatan, ya Allah. Hasbunallah, ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam hormat buat Izzuddin Al-Qassam, ya, Ihsan, dan semua santri-santri Darul Quran juga, anak ustaz, anak papa, ya, Bang Kun, Bang Hafiz. Ya, ada juga Kumi, adiknya Wirda, ada Aisyah. Supaya semuanya benar-benar menjadi anak-anak yang tidak cengeng. Berani kemudian menghadapi apa saja yang sedang dihadapi. Jangan mundur. Bismillah. Orang-orang yang mundur dari barisannya Talut, dia tidak merasakan kemenangan ketika melawan Jalut. Tapi orang-orang yang tidak mundur, terus maju dengan segala keterbatasan, kekurangan, dia yang kemudian merasakan kemenangan bersama Talut. Di antara prajuritnya Talut, ya, yang diceritakan di dalam Quran, ada Nabi Allah Daud. Nah, yang kemudian menjadi orang besar dan lahir dari beliau Sulaiman, yang menjadi salah satu nabi paling kaya sepanjang sejarah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.